Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенты Владимир Путинның ел сайын уздырыла торган зур матбугат конференциясе быел 23 декабрьдә көндезге форматта узачак. Ковид чикләүләре аркасында анда масса күләм мәгълүмат чараларының 500 вәкилегенә катнаша ала. Президентның матбугат секретаре Дмитрий Песков катнашучылар саны чикләнәчәк диде. Шулай ук ул Роспотребнадзор таләпләре аркасында быел матбугат конференциясен халыкара сәүдә үзәгеннән манежга күчерәчәкләр дип өстәде. Путинның еллык йомгаклау матбугат конференциясе 2001 елдан бирле уздырыла. 2008 елның майыннан 2012 елның майына кадәр Путин Россия премьер-министры вазифасын башкарган вакытта тәнәфес булды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов финанс грамотлылыгы буенча Бөтен Россия онлайн зачетында катнашты. Шара 16 декабрьгә кадәр илнең барлык төбәкләрендә уза. Акция Россия банкы һәм стратегик инициативалар агентлыгы тарафыннан оештырылды. Аның кысаларында теләге булган һәр кем финанс мәсьәләләрендә үз белемнәрен тикшерә ала. Шулай ук катнашучылар үзләрен һәм якыннарын мошенниклар гамәлләреннән саклау өчен шәхси тәкъдимнәр алырга мөмкин. Искәртик, узган ел катнашучылар саны буенча Татарстан лидер булып танылды. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин и Мин шәһәр аппарат программа комплексын гамәлгә кертүгә багышланган конференциядә катнашты. Видеоконференция элемтә режимында узган чарада Идел буе федераль округы төбәкләренең иң югары вазифа изотлары катнашты. Очрашуда күп кенә мәсьәләләр каралды. Шул исәптән гадәттән тыш хәлләрне фаразлый алырлык техник чаралар комплексы системасын төзү, шулай халыкның иминлеген тәэмин итү турында сүз барды. Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров киңәшмәдә катнашучылар алдында чыгыш ясаганда дәүләт президенты Владимир Путин йөкләмәсе буенча зур эш башкарылуын искәртте. Шулай итеп, округның барлык төбәкләрендә программаны үстерү өчен норматив актлар һәм планнар булдырылды. Сынау проектын гамәлгә ашыру өчен 123 муниципаль берәмлек билгеләнде. Бүген Иннополиста иктисадның үстенлекле тармакларын цифрлы трансформацияләү буенча зур күләмле Digital Innopolis Days форумы башлана. Чара 4 декабрьгә кадәр дәвам итә. Анда Россия Федерациясе цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Максут Шадаев катнашачак, ә спикерлары Росатом, РЖД, Ростелеком компанияләре. Шулай ук Россия югары уку йортлары вәкилләре булачак. Иң төп темаларның берсе 2020 елда Иннополис университеты базасында булдырылган Терәк белем бирү үзәген үстерү. Бүгенге көндә бу үзәктә Россия югары уку йортлары профессорлары һәм укытучылары цифрлы белем ала. Ә икътисадның өстенлекле тармаклары буенча төп белем бирү программалары аларга цифрлы цифрларны кертү белән актуальләштерелә. Форум кысаларында киләчәк өчен кадрлар 2021 ел нәтиҗәләре темасы буенча дискуссия, цифрлы трансформацияләр буенча гамәли дәресләр, иң яхшы белем бирү оешмаларын һәм укытучыларны бүләкләү тантанасы. Шулай ук төрле мәдәни чаралар уздырылачак. Шулай ук Терәк белем бирү үзәгенең партнерлык шелтәре югары уку йортларыннан технологик стартаплар өчен 3 көнлек интенсив уздыра. Шмәкәрләр йортында оештырылган республика бизнес бергәлеге белән очрашуда Татарстан шмәкәрләренә ярдәм итү чараларының нинди механизмнар ярдәмендә формалашуы, бизнес мәнфәгатьләренең ничек исәпкә алынуы турында билгеле булды. Татарстан премьер-министры урынбасары, Татарстан республикасы икътисад министры Митхәт Шаһиәхмәтов сөйләгәнчә, ярдәм чаралары вәзгыятьне өйрәнгәннән соң формалаша. Шаһиәхмәтов сүзләренчә, күп кенә тармаклар күз алынган Керемгә бердәм салым бетерелгәч башка системаларга күчү сәбәпле салым салуның патент системасы турындагы законга үзгәрешләр кертү мисал булып тора. Шаһиәхмәтов сәнәгать паркларына ярдәм итү чаралары гамәлгә ашырылуы турында сөйләде. Моның өчен Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы резидентлар, идарәче компанияләр белән очрашулар уздырды. Декабрьнең 5-сеннән 7-сенә кадәр Казанда киләчәк ориентирлары дигән туристлык форумы узачак. Аның кысаларында шәһәргә Россиянең 30-дан артык төбәгеннән 500 катнашучы килә. Алар Урам экстрим паркында, Милли китапханәдә, Иннополис югары технологияләр шәһәрендә һәм Татарстанның бер ничә районында булачак. Форум турында тулырак хәбәрчебез
туристлык индустриянең төрле тармакларындагы Россия һәм халыкара белгечләрен җыя. Татарстанның туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов сүзләренә караган әлеге форумда туризм өлкәсенә кагылышлы актуаль темалар яктыртылачак. Мәсәлән, быел без цифрлы трансформация һәм туризмда яңалыклар темалары турында фикер алышачакбыз. Бу регионнарда туризмны үстерү һәм әлеге өлкәне бөтен кешегә дә таныту максатыннан уздырыла, дип искәртте Сергей Иванов. форумда 30-дан артық регионнан 500 кеше катнаша. Шарға алар онлайн һәм офлайн форматларда кушыла ала. Бирде алар туризмның киләчәге, цифрлаштыруның туризм белән бәйләнеше хакында белем туплый алачак. Форумда катнашучылар шулай ук Татарстан Республикасының туристлык үсеш юлы һәм аның территориясендә гамәлгә кертелгән уңышлы проектлар белән дә таныша алачак. Россиянең гастрономия картасы проекты җитәкчесе Екатерина Шиповалова сүзләренә караганда, чарада Россия төбәкләренең ашларын, мәдәниятен таныту хакында да фикер алышачаклар. Шул уңайдан форум программасына чәй тантанасы, татар тәмтумнарын дегустацияләү, мәдәни перформанслар һәм Татарстанның истәлекле урыннары буенча экскурсияләр дә кертелгән.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 2 декабрь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Җыпшык кар һәм яңгыр урыны белән буран. Көньяктан һәм көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 0-дан алып 4 градуска кадәр салкын.